Prezantimi i Date Islami 2025 qëllimi madani i Date Islami, unë duhet të përpiqem të reformoj veten time dhe njerëzit e mbar botës. Për vetë reformim, ekziston një sistem i mrekullueshëm për praktikimin e veprave të mira, dhe për të përhapur mesazhin e Islamit te njerëzit anë mbar botës, është krijuar një sistem i kafileve. Këto kafile për 3 ditë, 12 ditë, 30 ditë ose 12 muaj udhëtojnë brenda vendit dhe jashtë tij. Ju sugjerojmë që ta mbani mend sepse kafilet tona sjellin një ndryshim të jashtëzakonshëm në jetë. A e dini se Date Islami organizon një gamë të gjerë kursesh islame të shkurtra dhe të gjata? Do të kënaqeni kur të mësoni se alhamdulillah, me mëshirën e Allahut të plotfuqishëm, deri më tani rreth 38,000 kurse janë mbajtur në Pakistan dhe rreth 15,000 kurse janë zhvilluar jashtë vendit. Miliona dashamirës të pejgamberit së marrin pjesë në to dhe vazhdojnë të mësojnë dituri islame.
Jamia Tol Medina
është departamenti Date Islami që përgatit dietar, një vend ku nxjerrim dietar. Ky departament ka mbi 1500 deg si në Pakistan, ashtu edhe jashtë vendit, me 131,000 student të regjistruar. Deri më tani, mbi 34,000 student kanë përfunduar Darsen Nizami, DTH, kursin Alim. Madrasatul Madina është një departament i mrekullueshëm që përhap dritën e Kuranit të shenjtë, me 15,800 deg të themeluara si në Pakistan, ashtu edhe jashtë vendit. Jo, nuk po flas për numrin e studentëve, por për 15,800 deg që janë themeluar dhe mbi 400,000 student janë aktualisht të regjistruar. Deri më tani, 500,000 DTH. Gjysmë milioni student kanë përfunduar hifzin e Kuranit të shenjtë ose nazira nga Madrasatul Madina, sistemi i shkollave islame Darul Madina. Kjo është një shkollë islame që ofron si arsim në gjuhën angleze, ashtu edhe arsim fetar. Ajo ka 161 deg dhe mbi 36,000 student. Ekziston një sistem tjetër shkollor islam i quajtur sistemi i shkollave islame Faizan, i cili ka 44 deg dhe mbi 8,000 student. Le të flasim për Akademin Online Faizan. Ky është një departament i jashtëzakonshëm për arsimimin online. Akademia Online Faizan ka 50 deg dhe mbi 40 kurse të ndryshme dhe po zhvillohen në më shumë se 90 vende. Aktualisht, mbi 24,000 student po studion online dhe më shumë se 40,000 individ kanë përfunduar kurse të ndryshme. Darul Ifta Ahle Sunnat ka gati 20 deg në Pakistan dhe çdo vit rreth 250,000 pyetje bëhen dhe përgjigjet jepen nëpërmjet metodave të ndryshme. Kudam ul Masaid Al Madaris ul Madina ka ndërtuar mbi 7,200 xhami ose mesxhide si në Pakistan, ashtu edhe jashtë vendit, dhe çdo vit qindra xhami të reja po shtohen. Departamenti i Date Islami i përbër nga rreth 100 profesionistë IT, deri më tani ka zhvilluar 41 faqe interneti dhe 33 aplikacione. Me mëshirën e Allahut të plotfuqishëm, faqja e internetit e Date Islami, dateislami.net, renditet ndër faqet më aktive fetare në botë. Platformat e mediave sociale të Date Islami kanë më shumë se 60 milion abonentë dhe ndjekës. Çfarëdo platforme të mediave sociale që të jetë, ju e shihni praninë e Date Islami atje, qoftë YouTube, Facebook, Instagram apo e. Duke folur për mediat, alhamdulillah, Madani Channel është themeluar në tre gjuhë: Madani Channel në urdu, Madani Channel në anglisht dhe Madani Channel në bengalisht. Kur doli Kids Madani Channel, pati një ndikim të mrekullueshëm. Karikaturat në Kids Madani Channel kanë mbledhur 60 deri në 70 milion shikime në mediat sociale, janë dubluar në gjuhë të ndryshme dhe janë shpërndar në vende të ndryshme. Departamenti i mirëqenies i Date Islami, EGR, filloi punën gjatë periudhës së Covidit, ku mbi 1 milion musliman u furnizuan me ushime të gatuara, mallra ushqimore dhe ndihmë financiare. Ndihmë u ofrua gjithashtu për fëmijët që vuanin nga talasemia dhe deri më tani janë dhuruar më shumë se 80,000 shishe gjaku. Në vitin 2022, kur përmbytyet goditën Pakistanin, u ndërtuan pothuajse 7,000 shtëpi dhe u dhuruan. Tani, me krizën aktuale në Gaza dhe Palestinë, EGR është gjithashtu i pranishëm atje dhe ka plane të mëdha për të ndihmuar muslimanët e Gazës. Për mjedisin, EGR ka një slogan të bukur: mbill një fidan, rrit një pemë. Gati 3 milion fidan janë mbjell në Pakistan dhe po rriten gradualisht. Date Islami ka gati 55,000 punonjës në departamente të ndryshme thelbësore në Pakistan dhe jashtë tij. Shpenzimi mujor për pagat e tyre është afërsisht 1.4 miliard rupi pakistaneze. Pra, kjo është Date Islami juaj. Atëherë pse të mos e mbështesni Date Islami, të bëheni pjesë e saj dhe të fitoni shpërblime të shumta? Jetë të gjatë Date Islami.